Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Poplave v Braziliji, papeževa bližina in pomoč. Sveti oče sprejel ekvadorskega predsednika, gospoda Daniela Noboa Azina, papež Frančišek Birmancem. Stari starši so modre in dobre osebe. Sveti oče v pogovoru z otroki. Sreča pomeni živeti v miru kot prijatelji. Prisluhnili bomo nadaljevanju bule sklica rednega jubileja leta 2025 z naslovom Spes non confundit. Upanje ne osramoti.
Sveti oče je s telefonskim klicem izrazil svojo bližino monsignorju Jaimeju Spenglerju, nadškofu nadškofije Porto Alegre in predsedniku brazilske škofovske konference ob poplavah v zvezni državi Rio Grande do Sul na jugu Brazilije. V njih je do sedaj življenje izgubilo 137 oseb, več kot 600 tisoč ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Nadškof Spengler se je s kratkim videosporočilom zahvalil papežu Frančišku za njegovo solidarnost in molitveno bližino, ki jo je izkazal tistim, ki jih je prizadela ta naravna nesreča. Besede zahvale je prav tako namenil vsem tistim, ki so priskrbeli pomoč v obliki hrane, vode, obleke in denarnih prispevkov. Papež je svojo bližino prizadetim v poplavah že izrazil ob koncu nedeljske opoldanske molitve 5. maja. Zagotovil je svoje molitve za prebivalce zvezne države Rio Grande do Sul, ki so jih prizadele hude poplave. Zaželel je naj Gospod sprejme pokojne in potolaži družinske člane ter tiste, ki so morali zapustiti svoje domove. 9. maja pa je nunciatura v Braziliji sporočila, da je papež prek apostolske limuzinerije namenil 100 tisoč evrov za pomoč tistim, ki so ostali brez domov.
Sveti oče Frančišek je danes v ponedeljek 13. maja sprejel v audienco predsednika Republike Ekvador, gospoda Daniela Noboa Azina. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z ekvadorskim predsednikom, ki je trajal okoli 30 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Daniel Noboa Azin izmenjala darove. Sveti oče je ekvadorskemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu, ki prikazuje goloba, ki ima v kljunu oljčno vejico in z napisom Bodite glasniki miru. Nadalje mu je sveti oče še podaril tiskane izdaje papeških dokumentov, letošnjo poslanico za svetovni dan miru, knjigo Stacio Orbis 27. marca 2020, vatikanske založbe Lev in izvod knjige Papeško stanovanje za audience, ki jo je uredila prefektura papeške hiše. Ekvadorski predsednik je papežu Frančišku podaril reprodukcijo Čistnecke device, delo obrtnikov iz Ekvadorja. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada svetega sedeža. Sveti oče Frančišek je danes v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco predsednika Republike Ekvador, gospoda Daniela Roya Gilchrista Noboa Azina, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Ekvadorjem in svetim sedežem, pri čemer je bilo poudarjeno pozitivno sodelovanje med cerkvijo in državo. O nadaljevanju pogovora so se posvetili socialno-ekonomskim razmeram, s posebnim poudarkom na zaposlovanju mladih ter vprašanju javne varnosti in migrantov.
Papež Frančišek je v soboto 11. maja na trgu pred domom Svete Marte pozdravil več kot 1000 birmancev iz Genove, ki so v Rim poromali svojimi katehisti in spremljevalci. Najprej jih je vprašal, če so utrujeni od potovanja ter koliko ur so se vozili z avtobusom. Dejal je, da je vesel, da jih vidi, nato pa jih je povabil naj nekaj zapojejo. Ob koncu kratkega srečanja je birmancem naročil naj pozdravijo svoje stare starše in starše ter dodal, da so stari starši modri in dobri ljudje. V spomin na romanje je papež vsem prisotnim podaril rožni venec in jim naročil naj molijo. Sledil je ogled bazilike svetega Petra in vatikanskih vrtov, v nedeljo pa so romari sklenili svoj obisk Rima s sveto mašo, ki jo je daroval genovski nadškof monsignor Marco Tasca in z udeležbo pri papeževi opoldanski molitvi. Kot je za katoliške tednik Il Cittadino dejal duhovnik Matteo Firpo iz genovske nadškofije, so vse postaje tega romanja za mlade priložnost, da skupaj rastejo in se navdušijo za krščansko življenje, za življenje z Jezusom. In prav to je dar, za katerega želimo prositi svetega duha, da bi nadaljevali pot vere, da bi ostali v naših združenjih, da se ne bi izgubili na drugih poteh, predvsem pa, da bi bili sijoči in odprti za temeljna življenjska vprašanja, je še poudaril Firpo.
Otroci, prihodnja generacija je bil naslov srečanja, ki se ga je v soboto 11. maja udeležil papež Frančišek. V središču je bil pogovor z otroki, v ospredju pa vprašanja kot so, kaj je sreča in kako se lahko vsi počutimo med seboj kot bratje, kaj pomeni vojna in kako pomemben je mir. Beseda pa je tekla tudi o odnosu med starimi starši in vnuki ter lepoti biti z Bogom, kot da bi bili v maminem objemu. Srečanje otrok s svetim očetom je potekalo v okviru pobude, ki jo je 10. in 11. maja v Rimu organizirala fundacija Fratelli Tutti na temo človeškega bratstva. Papež je udeležence sprejel v audienco že dopoldne, popoldne pa se je udeležil ene od tako imenovanih 12 okroglih miz, ki so se jih med drugim udeležili tudi Nobelovi nagrajenci in priznani predstavniki iz različnih družbenih področij. Namen je bil poiskati in ponuditi predloge za bolj bratski svet in najti rešitve na probleme, kot sta vojna in revščina. Zato so v vprašanju človeškega bratstva razpravljali z vidika okolja, športa, podjetništva, zdravja, digitalnih tehnologij, izobraževanja, prehrane. Sveti oče se je otrokom, ki so bili zbrani v novi sinodalni dvorani v Vatikanu, pridružil malo pred 17. uro. A srečanje se je začelo že kakšno uro prej in v ospredje postavilo vprašanje prihodnosti. Mlade udeležence je med drugim nagovorila Nobelova nagrajenka za mir Jody Williams, ameriška politična aktivistka, ki je leta 1992 prispevala k ustanovitvi mednarodne kampanje za prepoved protipehotnih min, sicer pa je spremljala otroke iz fundacije Mesto miru za otroke. Kot je bilo pojasnjeno ob papeževem prihodu v novo sinodalno dvorano, je bil namen srečanja prisluhniti najmanjšim. Danes sejemo semena, ki bodo, ko bodo usklila, pomagala ustvariti boljšo kolektivno zavest, kot smo jo pokazali mi odrasli. Želeli smo ponovno odkriti otroško srce vsakem od nas, da bi kot odrasli prispevali k družbi, v kateri prevladuje prijateljstvo, ne pa vojne in konflikti, je bilo rečeno v pozdravu papežu. O prihodu so otroci svetega očeta pozdravili s stiskom roke, nekateri z objemom, ga obkrožili in se usedli poleg njega, nekateri so mu podarili svoje risbice in izdelke iz barvnih kartonov. Ob ploskanju so mu zapeli pesem o bratstvu. Pogovor med papežem in otroki, nekatere med njimi so spremljale mame, je bil izmenjava vprašanj in odgovorov. Kaj je za vas sreča? Je vprašal papež.
La felicità nel mondo è essere tutti uniti e essere una sola famiglia.
Per me la felicità nel mondo è la pace.
In vrstili so se odgovori. Zame je sreča, da smo vsi povezani. Zame je sreča, da smo vsi ena družina. Zame je sreča mir. In v tej smeri se je odvijal pomenek, s preprostimi otroškimi odgovori, ki pa so znali izraziti bistveno, da se sreča ustvari z ustvarjanjem miru, da je ni mogoče kupiti, saj izvira iz nas, da smo srečni, ko se počutimo dobro, ko sklepamo mir, ko smo prijazni, ko smo vsi skupaj, ko smo v stiku z Bogom.
Aldo. Adesso io farò una domanda molto difficile. Ascoltate bene.
Zdaj bom postavil zelo težko vprašanje. Pozorno poslušajte. Kako lahko ostanemo v stiku z Bogom? Je vprašal papež. Eden od otrok je odgovoril z vsakodnevno molitvijo, drugi z ljubeznijo. Ali smo srečni, če se med seboj prepiramo in ali je v vojni sreča? Je nadaljeval sveti oče. Na eno glasen odgovor otrok, da ne, je papež pritrdil, da se sreča nahaja v miru. Nekateri otroci živijo v vojni, so otroci, ki včasih nimajo hrane, živijo v strahu pred bombami, pred groznimi stvarmi. Toda, če en otrok z ene strani vojne, drugi pa z druge strani, ali sta med seboj sovražnika?
Questa è la domanda difficile.
In zvrstili so se otroški odgovori, da ne, saj nista kriva za vojno. ne, ker sta oba del ene družine. V nadaljevanju so začeli otroci zastavljati vprašanja svetemu očetu. Eden od otrok je prosil, če lahko moli za njegovo babico. In prošnja je bila sprejeta. Vsi skupaj so molili Zdrava Marijo za vse babice in dedke. Sledilo je naslednje vprašanje.
Come si fa a diventare amici?
Kako med seboj postanemo prijatelji? In papežev odgovor, najprej je treba o drugih misliti dobro. Če nekdo o druge misli slabo, ali bo lahko postal prijatelj? Odgovor strani otrok je bil seveda ne, papež pa jih je spodbudil naj pogumno hodijo naprej. Na svetega očeta se je zatem obrnil tudi povezovalec programa in ga vprašal, zakaj je vztrajal pri svetovnem dnevu otrok, ki bo potekal 25. in 26. maja.
Uno pensa che il futuro.
Marsikdo misli, da je prihodnost človeštva v rokah odraslih, ki znajo narediti to in ono, vendar ni tako, je dejal papež. Prihodnost človeštva je v otrocih in starejših, ko se srečajo otroci in stari starši. In to je čudovita stvar. Zato moramo poskrbeti za starejše ljudi, za stare starše in otroke. In to bo prihodnost. Se nam stari starši dajo modrost, otroci pa se učijo modrosti od starih staršev. Stari starši imajo preteklost, ki nam veliko daje, otroci pa imajo prihodnost, ki prejema iz preteklosti. Zato se mi zdi zelo pomembno, da otrokom pomagamo rasti in se razvijati. Sveti oče je sklenil z mislijo, da se ob Bogu moramo počutiti varne kot otrok v maminem objemu. V nadaljevanju srečanja se je prebralo izjavo o bratstvu, ki so jo podpisali otroci z vsega sveta. Podpisal pa jo je tudi papež Frančišek. Besedilo je bilo pripravljeno na podlagi zapisov samih otrok. Beremo o njihovi želji, da bi živeli v svetu kot bratje, ki so sicer med seboj različni, vendar kljub temu povezani. Naše korenine nas spominjajo, da imamo kljub različnim vejam isto življenje, iste sanje v svetu, v katerem je ljubezen sad, ki nas lahko zares osreči. Otroci verjamejo v sanje in vabijo tudi odrasle naj sejejo semena upanja ter pomagajo kliti dejanjem nežnosti, saj oni sami tega ne morejo storiti. Pomagajte nam uresničiti te naše sanje v boljšem svetu, kjer imamo možnost prihodnosti, da ne bi prihodnost postopoma uničila vse naše sanje. Pustite nam, da bomo skupaj z vami, odraslimi, ki nas spremljate, stopili na pot miru in razumevanja, bratstva in rasti, sprejemanja in upanja, piše v izjavi o bratstvu.
Sveti oče je v ponedeljek 13. maja v audienco sprejel skupnost opatije Monte Vergine, ki obhaja 900-letnico obstoja. Kot je dejal na začetku, ta opatija ni nastala zaradi čudežev ali izrednih dogodkov, ampak zaradi skrbi pastirja. To je škofa iz Avelina, ki je želel na Uspetini zgraditi cerkev in tam zbrati majhno skupino ljudi, ki bi služila Bogu in bi tako ta kraj postal središče molitve, evangelizacije in dejavne ljubezni. V nadaljevanju se je papež Frančišek zaustavil ob dveh razsežnostih v življenju in apostolatu menihov opatije Monte Vergine, ki sta izraženi tudi v naslednjih besedah svetega Avguština. Postanite dar za Boga, da boste Božji dar.
Farsi dono per Dio.
Postati dar za Boga. To je smisel meniške poklicanosti, ki za temelj vsakega dejanja postavlja Božje delo. To je molitev. Sveti Benedikt naroča, da se ne sme dajati prednost ničemur drugemu. Marijino svetišče Monte Vergine, ki stoji na Uspetini, je vidno z vseh koncev Irpinije in verniki se tja zgrinjajo pogosto peš, da bi našli tolažbo in upanje ter med romanjem dobili novih moči. Na to nas še vedno spominjajo številne tradicionalne pesmi, tudi narečne, ki spremljajo romanja. Vernike sprejme čudovita ikona Matere Božje z velikimi očmi v obliki mandlja. Pripravljena je sprejeti solze in molitve, ter vsem kaže dete Jezusa, učlovečenega Božjega sina. Postati dar za Boga pomeni moliti, da bi imeli tudi vi takšne velike dobre oči, ter bi vsem, ki jih srečate, tako kot Marija, pokazali Gospoda, ki je navzoč v vaših srcih. Med drugo svetovno vojno je bila vaša skupnost deležna milosti, da je sprejela torinski prt, ki so ga na skrivaj prinesli v vaše svetišče, da bi ga tam hranili in častili, ter bi bil na varnem pred bombardiranjem. Tudi to je čudovita podoba vaše temeljne poklicanosti. Ohranjati Kristusovo podobo v sebi, da bi jo lahko pokazali bratom. Zatem druga točka, biti Božji dar. To pomeni velikodušno se darovati tistim, ki prihajajo v svetišče, da bi ob pristopanju k zakramentu Evharistije in sprave v pozornosti in molitvi čutili, da so sprejeti in da jih Božja mati nosi pod svojim plaščem. In ker ste menihi fizično oddaljeni od sveta, a duhovno zelo blizu njegovim težavam in skrbem, pomeni tudi biti varuhi v tišini občestva z Gospodom ter hkrati njegovi velikodušni gostitelji pri sprejemanju drugih. Tako lahko za tiste, ki vas srečajo, postanete živo in zgovorno znamenje Božje prisotnosti. Zato vas, dragi bratje, vabim, da ne podležete skušnjavi, da bi se prilagajali miselnosti in slogom sveta, ampak se pustite nenehno preoblikovati Bogu, prenavljati svoja srca in rasti v njem, da tisti, ki prihajajo k vam, da bi iskali luč, ne bi bili razočarani.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Naslov poglavja, beseda upanja. Upanje se namreč rodi iz ljubezni in temelji na ljubezni, ki izvira iz Jezusovega na križu prebodenega srca. Kajti če smo se po smrti njegovega sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Njegovo življenje se kaže v našem življenju vere, ki se začne s krstom, se razvija v poslušnosti Božji milosti in ga zato uživlja upanje, ki ga vedno obnavlja in napravlja neomajnega, delovanje Svetega Duha. Dejansko je Sveti Duh tisti, ki svojo trajno navzočnostjo na poti cerkve izžareva v vernih luč upanja. Ohranja jo prižgano kot baklo, ki nikoli ne ugasne, da bi dajala oporo in moč našemu življenju. Krščansko upanje namreč ne vara in ne razočara, ker je utemeljeno na gotovosti, da nas nič in nihče nikoli ne more ločiti od Božje ljubezni. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Zaradi tega to upanje ne popušča v težavah. Potemeljeno je na veri in se hrani z ljubeznijo, ter nam tako omogoča, da gremo naprej v življenju. Sveti Avguštin v zvezi s tem piše, v nobenem življenju ni mogoče živeti brez teh treh nagnjen duše, verovati, upati, ljubiti. Sveti Pavel je zelo stvaren, ve, da življenje se stavljajo veselja in bolečine, da je ljubezen podvržena preizkušnji, ko težave naraščajo in se zdi, da se bo upanje porušilo pred trpljenjem. In vendar piše, pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost. Preizkušenost upanje. Za apostola so stiske in trpljenje značilni stanji tistih, ki oznanjajo evangelij v kontekstu nerazumevanja in preganjanja. Vendar se v takih razmerah skozi temo zagleda luč. Odkrijemo, da evangelizacijo podpira moč, ki izvira iz Kristusovega križa in vstajenja. In to vodi k razvoju kreposti, ki je v tesnem sorodu z upanjem, potrpežljivost. Sedaj smo navajeni, da hočemo vse in takoj, v svetu, kjer je naglica postala stalnica.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.